У нашым дыялогу яшчэ існуюць некаторыя адрозненні ў дактрыне і практыцы, але гэта павінна не зняхвочваць нас, а стаць стымулам для далейшага шляху да большага адзінства, пераадольваючы ў тым ліку старыя паняцці і інсінуацыі, сказаў Францішак сёння, прымаючы дэлегацыю хрысціян з Фінляндыі. Ужо на працягу амаль 30 гадоў у Рым прыбываюць прадстаўнікі лютэран, праваслаўных і католікаў гэтай краіны, каб пакланіцца святому Генрыху, заступніку Фінляндыі. У свеце, разрываным канфліктамі, адзначаным секулярызмам і абыякавасцю, мы пакліканы разам удзельнічаць у абвяшчэнні Езуса Хрыста, становячыся ўсё больш і больш надзейным сведкамі адзінства і будаўнікамі міру і паяднання, сказаў святы Отец.